fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarzan James Daniel. Irika
makasitraka no mpiaino misafidiny onjam-pion'ny radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao miaraba tompoko lasy sy tompoko vavy. Horesantsika ato amin'ny fahandarana indray ary anio ny sehatrasa mivovoana mpikambanana misa roa ato amin'ny faritra Analamanga, sehatrasa mifototra amin'ny fampiroboroboana ny seham-piariana eny ambanivohitra miompana amin'ny tantsoroka atao an'ireo tanora hanabevo ny sehatrasa famokarana eny ambanivohitra izay. Ny vovoana mpikambanana sedama ao amin'ny distrika Manjakandriana sy ny vovoana mpikambanana filamatra soiombonana na ny fisoi ao amin'ny kominina Mahintsy ato amin'ny distrika Nambotratrimo. Izy ireo izay manohana amin'ny tanora amin'ny sehatrasa taony miaraka amin'ny tambazotra ny sendika ny orina ambanivohitra Nanosoa asiany mpiara-miombona antoka aminy. Atolotra anao ato amin'ny fandaharana ny fanadiadiana momba izany. Fa natao teto Antananarivo ny 5 avrily 2020 sy 2020 kosa ny fikaonan-doham-pirenena momba fambolena manaja ny tontolo iainana na ny agroekôlôjia. Arahantsika ato amin'ny fandaharana ihany koa ny akon'izany manasanao ary anaraka amin'ny fandaharana hatramin'ny farany.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsaratra.
Tanora misa efatetsy isatona no tonga ao amin-tsena ny asa araka mitarea marika misy. Tsy afaka mandray azy roa avokoa nefa ny orinasa samihafa eto amintsika no ny antony samihafa eo ohatra ny tontolo ara-toekarena. Ny sehatrasa eny ambanivohitra no mama olana amin'izay tsy fananan'asa amin'ny tanora izay. Mitaky fahaiza-mamokatra sy fikaroana lalambaritra nefa izany manana didy manampy ireo tanora ireo ny vovoana mpikambana mitatitra eto amintsika. Inona ary ny zava-misy ary manao ahoana amin'ny famolavolana ireo tanora hirotsaka an-tsehatra amin'izay seham-piariana eny ambanivohitra izay? Hoentina ao amin'ny distrika Manjakandriana sy eo amin'ny kominina Mahintsy ato amin'ny distrika Nambotratrimo ary ianao. Nitondra anjara briky lehibe amin'ny asa fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra tao amin'ny distrika Manjakandriana ato amin'ny faritra Analamanga ny vovoana mpikambanana sedam. Tsy ireo tantsaha maizy zatra amin'ny asa famokarana ihany no nitohanan'izy ireo fa misitaka izany ihany koa ireo tanora zanaky mitatsaha-pikambana maniry ny hatsaratrany ny seham-pamokarany ray aman-dreniny. Ndeha raha antsika ary ny fanazavandra matoa andriany Menjanahary Dina Clara filohan'ny sedam.
Ny sedam moa izany dia cercle départemental des agriculteurs Manjakandriana, izay no fanalavana ny sedam. Dia anisan'ny sedam dia miasa ao anatin'ny kominina valo: Alarobia, Manjakandriana, Anjepy, Ambatolaona, Merikianjaka, Sambaina, Betoa, Mantasoa. Izay ny kominina iasan'ny sedam eto amin'ny distrika Manjakandriana. Ny sedam izany dia miasa ao amin'ny fampiroboroboana ny seham-piariana, fambolena sy fiompiana, ary eo anatiny koa ny asa tanana. Dia anisan'ny manao installation de gene ny sedam, izany hoe fanohanana ny tanora izany. Ny andraikitry ny sedam moa izany dia anisan'ny tadi-tohana any amin'ireo sosoa ahafahana manohana ireo tanora izay installena amin'izao fotoana izao. Dia ny sedam koa dia anisan'ny mampiofana an'ireo tanora amin'ny alalan'ny formation.
Tsy vitsy tamin'ny tanora eny ambanivohitra no resy lahatra fa andriakina amin'ny fampandrosoana any amin'ny toerana misy azy ny fampiroboroboana amin'ny fambolena sy ny fiompiana. manana tombon-dahan'ireo tanora antsongaina no volavolainy vovonam-pika mahana sedama ao amin'ny distrika Manjakandriana nisitraka fanohanana avy amin'ny tambazotra ny sendika ny orina ambanivohitra na ny tambazotra soa asiany mpiara-miombana antoka aminy dia mifahandarana safanainga ny tanora folomianada ao amin'ity vovonam-pika manana sedama ity mba aleo teny amin'ny sehampamokarana no safidiny miainga mitetikasa ilofosany lalam-piariana natao laharam-pahamehana ny fiompiana kisosiny bitro tsy natao ambanin-javatra ihany koa nefa ny fiompiana tantely ny fiompiana koa ary ny fiompiana trondro ilaina ny tohana ho any tanora mitetikasa fanomboana toy izao fo ireo nahazo fampitaovana avy amin'ny tambazotra soa no ny antony samihafa oro ny sitraka izany antsafa natao tamin'izy ireo
nianarako a dia randrianary sonary lansy a mipetraka ao amin'ny kômina ambanivohitra anjepy fokontanina mobary zay misafidiny lalam-piariana fiompiana bitro ny anosika anah isafidy ale lalam-piariana eo aloha ny mba azahoana fotom-pivelomana satria amin'ny mahatanora ny tena de maro ny tsy manana asa de misafidy amin'ny tetikasa fiompiana tena ny safidianako anazy a mba atao asa tena mora amin'ny fiompiana bitro manokana zao a mbola maro ny tsy de manao azy ity amintsika zany noho ny antony safidianako azy na tonga na nazoko tamin'ny tohanany rezo soa zany a de za mpikambanao amin'ny klama de zay ny antony idirako hoe manohana ny rezo soa moa amy mahatanora ny tena koa de mbola tsy manana depara de mbola mitady mpanohana amin'ny lafiny tetikasa sy eo ihany koa ny materiel zay mbola tsy vonona zay no antony tadiavana mpanohana
njivasoana rainjaka larifa tima angelika petraka ny anjozory kômune mantasoa misafidy ny la seampiariana fiompiana kisoa ny amanokana ny antony safidiako an'le fiompiana kisoa a de voalohany indrindra noho izy mora karakaraina aloha de faharoa manarakaraka izany a mba jerena koa le tsena satria ohatra hoe raha any amin'ny toerana misy a de mora hitana lalam-barotra kokoa ny kisoa
Ravelo Jaona mila so fifaliana mipetraka ao anjepy kômina anjepy safidy ny lalam-piariana fiompiana kisoa sy ampiariana fiompiana kisoa safidianako azy a mba atao fotom-pivelomana mo anampiana traikefa anankinana no avokoa anitatra satria nieritreretina atao fotom-pivelomana mihitsy le izy mieritreritra zany hoe mba ho lasa lavitra kokoa amin'la lafiny fiompiana mariana moa fa toana ihany izy ity fa anjaranay no manitatra sy manatsara n'la seampiariana mba ho lavoravy kokoa
ao anatin'ny volana vitsivitsy de efa ioto mivokatra ireo tanora folomianada ao amin'ny sedama ireo lalam-piariana nomena sehatra ny fiompiana aingam-piodina ny dingana narahana ny safidianana an'ireo tanora folomianada avy amin'ny kômina dimy ao amin'ny distrika Manjakandriana ireo ary no azavain'ny teknisianny sedama manao tantsoboka amin'ny tanora Andriamatoa Andrianariva Ririvo
ie ny tetika san'ny tanora aloha zany tomboka tamina formation en salle de suivi isaky ny mandalo eny amin'ny terrain mandeha mijery ny fanamboarana ny tranony tonga zao ny tetikasa de manara-maso manomboko zao ny suivi abdomateranny ny biby rehetrarehetra manomboko zao lalana ny zoratrareo mandra-patonga ny nazahoany tohana tamin'ny voalohany sy enquête natao tamin'ny ankizy dimy isaky ny kômune de kômuna dimy no ny asana amin'ity indray mitoraky ity de tamin'ireo anaki dimy ireo a roa isaky ny kômuna no voasafidy de filaire prioritaire anay tamin'itya kisoa sy bitro eo an'ny bitro a eo amin'ny 6 mois eo tsika de mahazo vokatra amin'ny poulet de chair moa iny 45 jours ny trondro 4 mois ny eritreretana moana anazy ny kisoa 5 mois
ho an'ny tompony anaikitry ny fambolena sy ny fiompiana ao Manjakandriana zava-dehibe amin'ny ezaka ataontsika amany olan tsy fananan'asa eny ambany vohitra sy mifanatratrarana amin'ny fahavitatena ara-tsakafo izao toana ataon'ny vovonam-pikambanana sedama ho an'ireo tanora izay iarahana amin'ny tambazotra soa ireo fanazavana
sampatrarahan'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny sehitra toy izao de mipetraka ho mpanaramaso zany hoe manamarina ny fisiny fanampiana sy ny toana zay ataon'ireo mpiara-miombona antoka rehetrarehetra. Ko heveriko ngambany hoe milaza miara-mahita tsika satria efa reto hita maso reto ny zavatra hozaraina sy atolotra anareo a, de tsy hitantsony hoe inona indray moa nao raha maso amin'izao hoe tena nisy tokoa efa de firofo azo-tsapahitanana zao fa de firariana zany no tolotra eo anareo hoe mirary anareo aleo alasana, satria raha tany amin'ny fotoana maromaro lasa tany tsy mba nisy an'izany nahazotoany zany ny tanora tamin'ny fotoana nahatanoranay, fa de tonga de niatena amin'izao fotsiny. De amin'izao zany nareo a misy manoana ko zay tsisy nanoana ary momba ny andrandrangodrangotra teny na vity zay vita ihany konindrina rehefa misy manoana.
Irariana zany mba hitombo a andeha tsaka sy andavany a ny asiam-piariana zay ataontsika tsirairay avy any anivon'ny klama any, de mba horeharehan'ny klama zany nareo, horeharehan'ny sedama ray manontolo, de nareo koa nefa anisan'ny solotena andimby anay atsoatsy zany.
Mama, ny olana tsy fanananasa eny ambanivohitra ny toana atao amin'ny tanora mba aleo tena amin'ny seham-pamokarana ilofosany, atsapy izany ho an'ireo tanora no volavolain'ny sedama any Manjakandriana. Fa tsy ambakan'izany ihany koa ny ao amin'ny kômina Mahintsy ato amin'ny distrika Nambotratrimo. Fanambin'ireo tanora mivondrona ao amin'ny fikambanana filamatra soiombonana na ny fisohimantsy ao amin'ny kômina Mahintsy ato amin'ny faritra Analamanga ny any tatratramin'ny tetikasa any aorinany. Ndeha aloha aza vaindramatoa Volanarivo Sophie Rosette filoha-pitarika ny filamatra soiombonana ny sehatrasan'izy ireo.
Izy io a dia fitambaran'ny mpikambana any amin'ny fototra izay miisa 300 ny eto Analamanga ary 3 ny any amin'ny Itasy. Ny andraikitry ny fikambanana filamatra soiombonana dia amaolom-bofidy anay a dia mijery ny tanora any amin'ilay fikambanana fototra hoe tena nataon'ireo tanora tokoa ve ilay fanohanana nomeny ny fanainga a izay ny rahan-dresosoa taminy sy ny filamatra soiombonana sa hoe tsy ho vitany ara-dalàna, dia izay ny tena didy sy andraikitra lehibe a izay ataon'ny fikambanana reniny eo anivon'ireo tanora ireo.
Tanora fony mianadana vita fiofanana nanangana tetikasa momba ny fiompiana sy mifambolena ao amin'nyvovoana mpikambanana filamatra soiombonana no nitohana ny tambazotra ny sindikan'ny orina ambanivohitra sy ny mpiara-miombona antoka aminy tamin'ity taona ity. Taoriany tany Manjakandriana moa dia ireo tanora ao Mahintsy retondray no nisitraka fampitaovana avy amin'ny tambazotra soa tamin'ity taona 2020 ity mba hahafahan'izy ireo mampandeha sy mampiroborobo mitetikasa ilofosana. Lalam-piariana 5 tetikasan'ireo tanora ireo no nitohanana dia ny fiompiana ombivavy be ronono, ny fampiterahana kisoa, ny famokarana gana kely, ny famokarana koa fakananofo ary ny famokarana masomboly ary kovera. Etaeta ampandroso ny fiarian'ny tena sy ny manodidina hoy ireo tanora nisitraka fampitaovana no nanosika azy ireo nanangana amin'ny tetikasa an-tsafa tamin'ireo tanora ireo.
Andriana Solo mihaja Somarina de ny toerana misy anay any a Soniarana Fokotana Ambolemaka, de ny seampirina toko a famokarana gana kely amin'ny alan'ny vorotsoloza. Manosika ananao an'le seampiarina le vorotsoloza io izany resaka akony nataoko nangotrehako an'io gana kely io, de nety aloha ilay izy de io zany de ampitombotomboko kely de misy antitohany ity moa izany, de izay no nantiny safidianako ley zany de ataoko vorotsoloza mba ampitomboko an'lerina nefa nataoko tao an-trano. Ataoko
rabe mananjara soatsy lavina narita mipetraka any Ambomandray asiampiarina ataoko mivavy beronono. Ny antony safidianako an'le filera ao mivavy beronono izany a de mbola malalaka ny tsena de mora ataoko ilay izy satria efa fahazarana no mikarakara omby, de nazahoana trakefa tamin'ny alalan'ny formation koa le fiompiana mivavy beronono, de izay no naharisika safidy an'ilay filiera.
Randriana ry Malala Mialisoa mipetraka eto Mahitsy seampiariana toko izany a de fiompiana akopole de cher nahatonga na ny safidy an'ilay poulet de cher moa izany a satria ilay fiompiana poulet de cher efa miroborobo be ty a Mahitsy a de mola izy koa miodinaingana vola miodinaingana.
Raha mandeha minirinandriamalina Olifa Stefania mipetraka eto amin'ny Mahitsy Fokontany Mahitsy, dia ny seampiariana ataoko a fiompiana poulet de chair. Naparisika nanao alefa ompiana poulet de chair zany a, voalohany indrindra aloha ety amin'ny faritra misy anay zany miroborobo be izy io, dia efa misy ihany koa nitraika efa azo amin'ny zavatra efa hitanao eny amin'ny manodidina, ohatra ny ahoana ny fikarakarana azy a, dia efa manarakaraka an'izay ao amin'ilay fiariana mihitsy zany a, vetivety ilay izy dia miodina vola. Dia amin'ny ianao afaka mampitombony eo ampelantananao satria afaka rovolana sy tapany ianao dia efa mahazo tombony amin'ilay izy.
Afahana mivelona tsara mihitsy ilay izany raha ifatohanao hoe manana toetsaina mihitsy zany ianao hoe ity ny asa ivelomako dia io ny atrehanao izany, dia manana toetsaina ivoatra izany dia mahavelona tsara ilay izy.
Mahavelona tsara ilay fiompiana poulet de chair raha ohatra ianao izany tena mifantoka tsara amin'ilay izy a, dia ajaina tsara koa indrindraindrindra ny fikarakarana azy a, dia azo lazaina mihitsy hoe mahavelona ilay fiompiana poulet de chair raha ny zavatra iainana sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao.
Mahavelona tokoa ilay izy satria araka an'ilay hoe vetivety dia miodina ilay vola, dia raha hainao tsara izany no mikarakara an'ilay izy dia tena mahavelona ilay izy.
Tena mahavelona tokoa ilay fiompiana mivavobenoa satria izy aloha izany ela vao misy vokatra, fa rehefa tonga ny vokatra dia mahazo tombony ianao raha mafeny teknika takina amin'ilay izy.
Raha lalam-barotra eo ankanakely dia malalaka tsara aloha izany raha aminay satria izay efa manana client, manana mpandray izany izay.
Ny amin'ilay poulet de chair indray lalam-barotra raha amin'izao aloha efa betsaka ny manao azy a, fa ianao izany mila miezaka hoe manaraka tsara n'ilay zavatra efa nampianarina anao mba tsy hitovy amin'ny olona rehetrarehetra ilay zavatra avoakanao a, dia mety misy tombony kokoa ianao izany par rapport amin'ilay olona efa manao foana.
Raha ho anay izany ny poulet de chair dia efa misy lalam-barotra satria efa misy fandefasanay izany mandefanay maivan-tanàna sy ohatra izany.
Ie, raha ohatra anay indray ny ronono dia malalaka ny tsena satria efa mpikambana amin'ny MDB izay dia any amin'ny centre manatitra, moa koa ny mpanodina izany efa betsaka no mitady.
Tsy kisendrasendra akory ny fanohanana an'ireo tanora ireo fa nisy ny dingana narahana mba tsy hahafatimomboka amin'ny tetikasa natao ny teknisianina Randriano Avisoa Dina Herinjaka ao amin'ny FISOI.
Ny dingana narahana na nafahana ny safidy an'ireo tanora ireo a dia ny filamatra soembonana dia fikambanana manana fikambanana fototra miisa 13 tanatin'ny kommune Mahitsy. Ireo fikambanana fototra ireo dia manolotra olona anankiroa ho safidiana izay manaraka ny fepetra toy ny taona 20 taona ka hatramin'ny 30 taona. Dia ireo tamin'ireo a no nanao tetikasa ny tanora ary izay tetikasa izay hita fa mendrika no noentina teo amin'n'izyny rafitra mpanapa-kevitra ao anatin'ny filamatra soembonana nafahana ny safidy an'izy ireo. Fanampiny a dia misy ny fampiofanana amin'ireo tanora ireo a amin'ny laiseham-piariana izay fitorany. Akoatra izay ihany koa a dia misy ny fampianarana azy ireo amin'ny fampiofanana azy ireo a amin'ny teknika na fitantanana. Dia ireny a no arahan'ny maso ny teknisianina. Misy ihany koa ny atrikasa sy ny fifanakalozana amin'ireo samy tanora izay nahazotoan'ireo a izay au niveau ny réseau soa no manatanteraka azy indray. Ny tetikasan'ny tanora dia ny vokatra azo a dia miankina amin'ny laiseham-piariana. Raha nioarina ny famokarana ganakely dia isa ao anatin'ny ray volana dia efa mahazo vokatra. Famokarana kofakana nofo a dia ao anatin'ny ray volana sy tapany. Ny famokarana masomboly dia manodidina eo amin'ny 3 volana eo a, ary ny fiompiana famokarana ronono dia amin'ny ankapobeany eo amin'ny taona ray eo.
Zava-dehibe ho an'ny tanora amin'ny kômina Oilamatora ny Fisoa Veronika, sekretera jeneraly ny kômina Mahitsy, ny fahazahoan'ireo tanora tantsoroka tamin'ny tambazotra soa sy ny fandaranasa mpiara-miombonantoka aminy. Ndeha raha antsika ny fanazavana.
Ny eto amin'ny kômina Mahitsy ihany dia tena zava-dehibe tokoa izao fanolorana fitaovana hoento miainga izao satria voalohany indrindra aloha dia tonga dia manetsika ny fahavononan'ireo tanora izany. Faharoa dia ampandroso ny kômina tokoa satria avy amina fokontany maro samihafa eto amin'ny fokontany raika amby 30 mandrafitra ny kômina ireo solotena nahazo an'ity fanohanana ity, ka dia ny fahavononana avy amin'zareo sisa no antenaina atomombana tsara izao fampandrosoana izao.
irika mamaholana amin'ny fifananana asan'ny tanora sy ampandrosonany any ambanivohitra ny famolavolana ny tanora mba hafolaka sy hanabe vo ny sehatrasa famokarana eny ambanivohitra. Tsy ny kely soroka nitondra ny anjara briky ny tamin'izany ny tambazotra ny sindikan'ny olona ambanivohitra na ny rezosoa nanomboka ny taona 5/4. Anjato maro mantsy ireo tanora mivolavolaina sy efa maleo tena ankehitriny. Ny tambazotra soa na ny rezosoa izay fikambanana mitatsa manerana amin'ny Madagasikara 20 ny vovoana mpikambanana mivondronao aminy ankehitriny ahitana fianakaviana tantsa 3/4 miparitaka amin'ny faritra miisa 10 eto aminosy. Ijanona amin'izay tontolo eny ambanivohitra izay ihany sika tsy azo hidivirana intsony ankehitriny ny fampiarana amin'ny fomba fambolena miaro ny tontolo iainana na ny agroekôlôjia manoloana amin'ny fiovavahan'ny toetr'andro misy ankehitriny. Nivoatra moa izany nandritra amin'ny fikoanandom-pirenena momba ny fambolena miaro ny tontolo iainana na ny agroekôlôjia natao teto amintsika ny 5/2020 lasa teo. Tandomdoza ny famokarana manoloana ireo amana samihafa ka fotoan'izao tsy maintsy ampiarana ireo teknika samihafa ahafahana mamokatra sy miaro ny tontolo iainana na ny agroekôlôjia. Risy lahatra mantsy ireo mpandray anjara tamin'ny fikoanandom-pirenena natao teto andrenivohitra fa mitondra anjara briky lehibe amin'ny famokarana lovain-jafy manoloana amin'ny fiovavoamin'ny toetr'andro misy ankehitriny ity fomba fambolena ity. Ny ministry ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-jafy Ramatoviana Marie Orlia raha nanokatra izany fikoanandom-pirenena izany.
Ny fiarovana ny tontolo iainana dia tsy manakana ny famokarana na amin'ny lafiny fambolena na amin'ny lafiny fiompiana fa kosa manohana amin'izay lafin'izay. Ka izay indrindra moa ny anton'ity kôloka ity a dia ny fanomezan-tanana miaraka amin'ny ministera ny fambolena sy ny ministera ny fiompiana, satria raha tsy hahivontsika isika eto Madagasikara dia tsy anisan'ny fanjakana izay mamokatra entona karbona be fa kosa ny fomba fambolena sy ny fomba fiompitsika dia anisan'ny manjay anjara amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro ary ao anatin'izay isika dia tokony iarany indrindra n'io fiovaovan'ny toetr'andro io. Raha tsy resaka fotsiny aha makasika ny haintany, makasika ny tondra-drano a izay misy fiantraikany goavana indrindra amin'ny resaka fambolena sy fiompiana.
Inona kosa no andrasana taorin'ny fikoanandom-pirenena momba ny agroekôlôjia fanazavan'ny ministra lefitra misahana amin'ny fiompiana dokotera Raymond?
Ny teboko andrasana aorinany ity ny fampiarana satria amin'izao fikondoa izay ataontsika eto androany tia anaporofona ny fiarahamientana ho anivon'ny governemente fa iray ny governemente ary tsy fanilinana ndraiky satria ndraikitra iraisana io ary fanampiana zany no aseho androany. Tsy sambany efa hoe nisy le fiarahana efa natompoko zany fiarahana zany fa amin'izao hitantsika zao a de efa natanterana tanteraka ny fampiarana baikady natao a oti vaovao a efa nampiarina itya efa nisy fikaroana marobe a efa nampiarina ampitapaky ny nosy a ny famokarana mifanajana tanteraka ny tontolo iainana amin'izao fotoan'izao zany ary zay ny nandrasana amin'ny mpiatrika rehetrarehetra ny engagement ny tsirairay ny engagement ny ministera de efa hitantsika ny fiatrehana menadamianako zao a fa tena hoe io tokoa amin'nyray dia ny ministeran'ny fambolena sy fiompoana miaraka amin'ny ny tontolo iainana fa hiara hifandrimbona hiara hanentana ny akter mpamokatra eny amin'ny tontolo iainana mba tena hamokatra koa tika satria tsy maintsy mamokatra atsika ho an'ny vahoaka malagasy ary keo famokarana zay a ao anatin'ny fanajana tanteraka ny tontolo iainana mba ho famokarana lovain-jafy tokoa no ataontsika no hisy eto Madagasikara.
Izay no mamarana ny fandarana irika tamin'izao takarivany alakamisy izao amin'ny herina ny onday no fotoanantsika manaraka hitondrananao ny vaovao tsaro fantatra asiny loahevitra momba ny fampandrosoana ny tontolo eny ambanivohitra eto amintsika. Mankasitraka mandrapitafa tompokilasy sy tompokivavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loahevitra itondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy ariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzon James Daniel. Irika.